Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, iymonli odam uchun ibodat havodek zarur. Buni o'zingiz ham bilasiz. Ibodat bizni yupatuvchi Xudoga bo'lgan munosabatimizdir. Ibodat shu qadar muhimki, hatto Rabbimiz Iso Masih ham o'zining ilohiyligiga qaramasdan doim ibodat qilib kelgan. Biz ham ibodat qilamiz. Lekin biz qanday ibodat qilamiz? Chunki ibodat qilganda bizning shirin so'zlarimiz emas, aksincha, yuragimiz muhimroqdir. Biz imonlilar qanday ibodat qilishimizga diqqat qilishimiz kerak. Keling, Rabbimiz bu haqda nima deganini bir ko'rib chiqsak. Luqo xushxabaridagi 18-bobda quyidagi oyatlar bitilgan. O'zining taqvodorligini pesh qilib, boshqalarni esa kamsitib yurgan ba'zi odamlarga Iso quyidagi masalni aytib berdi. Biri farzi, boshqasi solihchi bo'lgan ikki kishi ibodat qilish uchun ma'batga kiribdilar. Farzi alohida turib, o'zicha shunday ibodat qilibdi. Yo Xudo, men boshqa odamlardek talonchi, jinoyatchi, zinogar va hatto shu solihchi singari bo'lmaganim uchun senga shukr aytaman. Haftada 2 marta roza tutaman. Topganimning 10dan birini ushur uchun ajrataman. Solihchi bo'lsa, uzoqda turib, hatto ko'zlarini osmonga qaratishga ham botina olmay, ko'kragiga urganicha, "Yo Xudo, men gunohkorga rahim qil" debdi. Sizga aytamanki, bu odam boyagidan ko'ra oqlanib uyiga qaytibdi. Chunki o'zini yuqori olgan har bir kishi pasaytiriladi. O'zini past olgan esa yuksaltiriladi. Azizlar, ko'rib turganimizdek, nafaqat ibodat qilganimizda, balki yurish-turishimizda o'zimizni yuqori olishdan saqlashimiz kerak. Azizlar, keling, bugungi ibodatni aynan shu mavzuga, ya'ni yurakdan ibodat qilish mavzusiga qaratamiz. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling, chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Xudoim, aziz otajon, bizga sevgi qo'yganing uchun rahmat. Xudoim, biz endi sening shohligingga tegishlimiz. Biz endi sen bilan yaqin munosabatdamiz. Xudoim, bizga ibodat qilishni o'rgat. Bizga aynan yurakdan, kuchli va ta'sirchan ibodat qilishni o'rgat. Xudoim, bizning ibodatlarimizni iymon va muqaddas ruhing bilan to'ltirgin. Xudoim, ibodatni nafaqat o'zimiz uchun, balki sening sevginga muhtoj bo'lganlar, sening najotingga chanqoq bo'lganlar uchun ibodat qilishni biz nodonlarga o'rgat. Xudoim, biz nafaqat o'zimiz uchun, balki boshqa iymonli birodarlarimiz uchun ham ibodatda bo'lishimizga yordam ber. Bir-birimizga doim dalda va yordam berishimizga o'zing yordam bergin. Xudoim, bizga Rabbimiz ibodat qilganidek ibodat qilishga o'rgat. Ibodatimiz bizga havodak zarur bo'lsin. Ovqatga qanday talabchan bo'lsak, ibodatga ham xuddi shunday talabchan bo'laylik. Otajon, sening muqaddas isming, najoting va sevgingni yerda yoyishga ibodatlarimiz yordam bersin. Sening muqaddas noming ila. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi ustida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.